Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana farrij kurubana wastur uyubana. Ya Rabbana farrij kurubana wastur uyubana. Waghfir dhunubana wa addi duyunana. يا ربنا احشرنا في زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لواء حبيبك سيدنا محمد وأحينا على سنة حبيبك سيدنا محمد وجنبنا من مخالفة حبيبك سيدنا محمد وجنبنا من البدعة والضلالة والنار اللهم ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على حبيبك وشافعنا ومولانا سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار أما بعد yang kami hormati para alim ulama, para habaib, para guru, pembimbing dan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kita malam ini untuk sementara kita tidak akan membaca kitab Bidayatil Hidayah, akan tetapi karena banyaknya pertanyaan dari pecinta-pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pecinta syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hampir di setiap majlis kami menemukan pertanyaan berkenaan dengan bid'ah, dan kami perlu untuk menghadirkan permasalahan ini untuk menyatukan hati umat ini yang memang sudah terpecah belah. Umat ini terpecah belah. Dan sungguh di saat umat terpecah belah, yang tepuk tangan adalah musuh-musuh Allah. Kita pun harus menjadi pejuang-pejuang pemersatu umat. Kita harus berusaha. Dan setelah itu kita serahkan kepada Allah. Semoga Allah mengkabulkan keinginan kita dan memudahkan urusan kita. Dan memudahkan kita untuk mencapai cita-cita kita, yaitu kebahagiaan di dunia sebelum kebahagiaan di akhirat. Berbicara tentang bid'ah, begitu mudahnya kami dengar. Alangkah seringnya orang mengucapkan kalimat bid'ah hanya dengan satu pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Begitu mudahnya bagi kelompok lain mengatakan dia adalah ahli bid'ah, lalu mengambil kalimat agung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah adalah sesat. Dalam riwayat lain, kullu dhalalatin finnar. Potongan yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim, ditambah oleh riwayat dari imam-imam yang lainnya, ditambahkan kullu dhalalatin finnar. Ini adalah senjata yang luar biasa. Itulah yang mengamankan syariat Nabi Muhammad. Dan memang benar senjata ini untuk mengamankan syariat Nabi Muhammad agar jangan sampai kemasukan bid'ah. Kemasukan bid'ah jangan, sehingga memang hadis ini untuk memangkas bid'ah. Akan tetapi ternyata senjata ini sering digunakan untuk sombong, untuk merendahkan orang lain, sehingga gara-gara tidak cocok saja langsung dia mengatakan itu adalah ahli bid'ah. Dipangkas dengan pisau ini. Dipangkas dengan pengaman ini atau senjata yang seharusnya memang untuk memangkas bid'ah yang sesungguhnya, karena membela kesombongannya, membela kedengkiannya, sehingga belum tentu bid'ah atau bahkan sunnah Nabi Muhammad SAW disebut sebagai bid'ah. Maka kami perlu untuk menghadirkan pemahaman bid'ah dari para ulama-ulama, agar setiap orang tidak mengatakan bid'ah dengan hawa nafsunya, dengan kalimat pendek
yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah bid'ah.
Definisi siapa itu?
Siapa yang mengatakan kalau yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah bid'ah? Kalau memang yang tidak pernah dilakukan Nabi Muhammad adalah bid'ah, rupanya kita semua ini adalah ahli neraka, termasuk orang yang suka mengatakan bid'ah itu adalah juga ahli neraka. Akan tetapi harus tahu betul kita itu tentang bid'ah sebelum menghukumi orang lain sebagai ahli bid'ah. Disebutkan oleh ulama bahwa al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Kalau orang ingin menghukumi sesuatu, dia harus tahu apa yang dihukumi dan apa hukumnya itu. Dua hal, hukumnya dan yang dihukumi. Dalam permasalahan ini adalah bid'ah dan pekerjaan yang kita hukumi sebagai bid'ah. Hukum bid'ah dan pekerjaan yang akan kita sifati sebagai bid'ah. Ini yang harus dipahami. Mungkin kita gambarkan dengan sederhana, kalau orang ingin memberi kabar kepada orang lain, harus tahu kalimat yang diucapkan dan harus tahu orang yang diceritakan itu. Misal, kami buat contoh, mohon maaf jika ada nama yang sama dengan contoh yang kami buat. Ada orang namanya Amru. Amru. Lalu ada orang lain ingin bercerita tentang Amru. Amru nama seorang. Orang lain ini ingin bercerita. Ini bukan orang Indonesia. Baru belajar bahasa Indonesia. Masuk Indonesia, baru belajar bahasa Indonesia. Sudah begitu, sedikit bebel. Jadi salah, sering salah mengucapkan kalimat. Seharusnya ngomong makan, salah ngomong minum. Karena memang belum begitu bisa bahasa Indonesia. Akhirnya, orang ini melihat Amru di masjid. Setelah melihat Amru di masjid, rupanya langsung pulang ke rumah ngomong sama keluarganya. Ibu, saya tadi melihat Pak Amru di masjid mabuk.
Kaget keluarganya.
Hah? Suamiku mabuk? Iya, mabuk di masjid. Amru itu suamiku? Iya. Benar kamu tahu Amru? Tahu saya Amru. Itu kan yang biasa sama ibu itu kan?
Iya, itu Amru.
Jadi Amru mabuk? Iya.
Tak tahunya apa? Dia itu pengen nyebut sholat, salah nyebut mabuk.
Maksudnya Amru itu sholat di masjid. Karena dia tidak ngerti, salah ucap, tidak paham betul bahasa Arab, bahasa Indonesia. Maka dia mengucapkan Amru mabuk, padahal yang mau diucapkan adalah Amru sholat. Bikin heboh. Jadi kalau pengen mengatakan Amru sholat, itu harus tahu Amru apa, sholat apa, agar tidak salah ucap. Kan heboh, istrinya marah-marah, terlanjur marah-marah, tak taunya, oh dia itu belum paham lafaz sholat.
Atau sebaliknya, orang mengerti kalimat mabuk. Mabuk itu adalah orang yang menegak minuman lalu sempoyongan. Kemudian datang ke rumahnya satu orang, Pak, Ibu, anak Ibu, Z, mabuk. Ibunya marah, astagfirullahaladzim, Z mabuk?
Iya, Z mabuk.
Di mana?
Di sana, di perempatan.
Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Ibunya sudah nangis pingsan karena ibunya ahli agama. Ustazah.
Tak taunya apa? Setelah diselidiki sama ibu dicemput di perempatan tadi, rupanya itu bukan Z, orang lain, lihat. Karena dia belum tahu betul tentang Z, keminter sok tahu tentang Z, lalu dihukumi Z mabuk, tak taunya salah. Bukan Z itu.
Sama dengan akma yang akan kita bahas ini. Bahasa Arab belepotan, gak ngerti bid'ah, sok tahu bid'ah. Mau menghukumi satu pekerjaan dengan pekerjaan bid'ah. Pekerjaannya sendiri juga belum tahu apa hakikatnya itu.
Mungkin yang pernah kita dengar yang sering disebut bid'ah apa? Anggap saja mungkin yang namanya tawasulan, tahlilan, terus apa segala macam. Ini yang sering kita dengar.
Dia tidak tahu betul tentang apa tawasul, tentang apa itu tahlil.
Tiba-tiba dia mengatakan bid'ah dengan begitu mudah.
atau dia tahu tahlil ini seperti ini, tapi belum paham definisi bid'ah. Yang dia mengerti tentang bid'ah,
pokoknya yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah adalah bid'ah.
Itu saja. Jadi tidak benar. Jadi kalau orang ingin menghukumi bid'ah, dia harus tahu definisi bid'ah secara benar. Itu apa? Dan tidak bisa ngarang itu. Setelah tahu definisi bid'ah, lalu kita cari, benarkah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh umat Cirebon, umat Indonesia, umat Jogja, umat ini, benarkah pekerjaan itu disebut sebagai bid'ah? Setelah tahu apa itu bid'ah yang sesungguhnya. Kalau salah memahami bid'ah, tidak akan benar tidak di saat menghukumi pekerjaan dengan pekerjaan bid'ah. Maka harus kita definisikan bid'ah itu. Dan definisi tidak bisa kita ngarang sendiri. Harus kita sandarkan kepada ulama kalau kita ingin mendefinisikan bid'ah. Di dalam sejarah, para ilmuwan atau para pemikir dan ulama. Jadi kalau ulama dahulu itu sekaligus pemikir, kalau zaman ini orang pintar mikir kok, tapi bukan ulama. Ulama dahulu sekaligus pemikir. Ulama dahulu punya definisi. Dan di antara para ulama-ulama itu yang paling giat memerangi yang namanya bid'ah, ada satu orang alim besar yang mengarang satu kitab namanya Al-I'tisam. Orang itu bernama Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau sebelum mencetuskan satu buku ini, beliau melacak. Sebelum mengeluarkan buku ini, melacak tentang definisi bid'ah dari berbagai ulama, dari berbagai definisi ta'rif. Apa itu bid'ah menurut ulama ini, apa itu menurut ulama ini, apa itu menurut ulama ini. Dicari semuanya. Baru sah orang semacam ini kalau menghukumi sesuatu itu bid'ah, karena sudah mencari. Dan setelah itu beliau ambil dari definisi-definisi itu yang paling, dalam istilahnya, definisi itu harus jami' mani. Ta'rif itu harus jami' mani. Jami' itu apa? Kalimatnya itu sederhana, tapi mencakup semua yang bisa dicakup. Wal mani', mani' itu jangan sampai yang tidak masuk di dalam definisi ini masuk. Jadi, simple, praktis, tapi mengena. Itu adalah definisi. Coba kalau definisi yang sederhana, yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah adalah bid'ah. Wah, semuanya masuk di sini bisa dihukumi bid'ah. Pakai mic, pakai mobil, nah ini. Oh, urusan dunia itu, di sini lah diterangkan. Definisi tidak menjelaskan kalau urusan dunia saja atau akhirat saja. Definisi yang kau buat itu adalah definisi yang mutlak, tidak ada ikatan apapun, tidak ada pengkhususan apapun. Hanya yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah adalah bid'ah. Rupanya bid'ah semuanya. Dia ingin nambah, maksudnya urusan agama. Mana tidak ada di dalam definisi itu. Jadi memang harus kita kembali kepada definisi yang betul-betul jami' manik, mencakup sekaligus tidak memasukkan sesuatu yang seharusnya tidak boleh masuk. Kembali kepada ulama terdahulu, Imam Syatibi mencari-cari definisi ada. Akhirnya beliau cenderung kepada definisi bahwa yang namanya bid'ah adalah thariqatun fid-dini. Ini Imam Syatibi. Kami tidak bisa punya definisi. Kita ini haruslah kalau menyebut ilmu itu jangan sok menurut saya, pendapat saya, hemat saya, padahal ngintip. Ngintip. Mujtahid, ijtihad. Qala Rasulullah, menurut saya begini. Setelah qala Rasulullah, menurut saya begini. Hebat benar sampean ini. Kan begitu jadinya. Cobalah sandarkan ke ulama. Kata ulama, ini guru kami mengajari yang semacam ini. Imam Syatibi dalam I'tisam menyebutkan definisi bid'ah. Tariqatun fid dini muhtara'atun. Tudahi syari'ata yuqsadu bisuluki 'alaiha ma yuqsadu yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbudi lillahi 'azza wa jalla. Ini salah satu definisi yang dihadirkan oleh beliau. Yang namanya bid'ah adalah tariqatun fid dini, cara beragama. Nah, ini dikhususkan urusan-urusan agama. Mukhtara'atun, yang dibuat-buat. Tudahi syari'ata, untuk menandingi, sama, mirip. Tudahi syari'ata, yang mirip dengan apa yang ada di dalam syariah, dalam agama. Yuqsadu bisuluki 'alaiha, dimaksudkan dengan mengada-ada ini, adalah al-mubalaghatu fi ta'abbudi, berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat gamblang sebelum kita melangkah kepada misal-misal, ibaratnya di pagi hari ini sejuk. Setiap pagi itu saya kelihatan seger, tapi kenapa sholat subuh kok cuma 2 rakaat? Kayaknya sih kurang ya. Tambahlah 2 rakaat. Nah ini jelas ini mengada-ada di dalam urusan agama. Mirip, ada contoh mirip. Maksudnya untuk menandingi sholat subuh. Dan tujuannya adalah berlebih-lebihan. Enggak merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Rasulullah, yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad. Maka jelas, kalau ada orang menambah sholat subuh menjadi 3 rakaat, jelas penambahan ini adalah bid'ah dan tidak diterima, dan sholatnya adalah tidak sah. Ini hanya sekedar misal saja. Kemudian ada definisi lagi, kalau melalui definisi ini, sempit, artinya apa? Susah dijaring, susah pekerjaan-pekerjaan ini dijaring dan dimasukkan ke dalam bid'ah. Karena apa? Makna mubalaghah, berlebih-lebihan ini harus ada di dalam perasaan orang yang melakukan itu, merasa bahwasanya syariat yang sudah ada ini masih kurang. Makanya perlu berlebih-lebihan. Maka kata Imam Syatibi, dengan definisi ini susah dijaring bid'ah. Hampir tidak ada yang namanya bid'ah. Karena tidak pernah terbukti ada orang bikin sholat tambahan dan sebagainya. Rupanya definisi ini terlalu ketat. Tidak bisa menjaring bid'ah-bid'ah yang dilakukan orang-orang ini. Perlu diperlebar lagi, ambil definisi yang kedua. Tariqatun jiddini, cara beragama. Mukhtara'atun, yang dibuat-buat. Tudahi syari'ata, yang menyerupai apa yang ada di dalam syariat, di dalam agama. Yuksadu bisuluki alaiha, dimaksudkan untuk melakukan yang demikian itu adalah ma yuksadu bitariqah asyariyati, maksudnya ya sama, maksudnya ibadah itu saja. Dimaksudkan sama seperti yang dimaksudkan di dalam syariah. Bukan karena berlebihan kayak tadi, bukan karena menganggap syariat ini kurang, hanya dia itu pengen, ya sudah saya membuat sholat apalah, membuat puasa apalah. Maksudnya apa? Ya pengen ajalah. Nah ini adalah bid'ah. Nah, untuk memperjelas sebuah definisi, ada para pakar, para ulama itu selalu menjelentrehkan definisi atau ta'rif dengan istilah syarhut ta'rif. Definisi ini disarahi. Dan kita tidak perlu mensyarahi sampai belakang satu saja misalnya. Kita syarahi oleh ulama, disyarahi bahwa Imam Syatibi juga menjelaskan bahwa tariqatun fiddini, cara beragama. Maka ini adalah urusan-urusan keagamaan saja. Jadi kalau urusan dunia nanti berbeda dengan syariat, haram mutlak, tidak bisa disifati dengan bid'ah. Mungkin begitu maksudnya. Jadi yang jelas, ini adalah urusan beragama, ibadah. Urusan ibadah yang mukhtara'atun. Mukhtara'atun itu artinya yang dibuat-buat. Yang dibuat-buat itu artinya tidak ada sandarannya dari hadis Nabi, tidak ada sandarannya dari Al-Quran. Tidak bisa dikembalikan kepada hadis Nabi melalui kias ataupun dengan adillah al-mukhtalafiha atau dalil-dalilnya para pakar usul fikih, para pakar mujtahid, para mujtahid yang tidak disepakati. Jadi sebetulnya sandaran hukum atau masadir, sumber-sumber hukum di samping kitab, sunnah, Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, nanti ada al-adillah atau sesuatu sandaran atau sumber hukum atau dalil-dalil yang tidak disepakati. Seperti maslahah mursalah, kemudian ada istikrok, ada yang lain. Jadi nanti ada hal-hal yang tidak disepakati, tapi itu adalah untuk mengembalikan satu pekerjaan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang disepakati 4. Minimal kalau kita ingin menghukumi sesuatu itu bid'ah, apakah betul sesuatu ini diada-ada, harus kita cek. Bisakah hal ini dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis atau tidak? Kalau tidak bisa, baru benar itu adalah yang namanya bid'ah. Ini, jadi bukan hanya sekedar kita mengatakan, itu adalah bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tapi harus benar dibuktikan kalau hari ini betul-betul mengada-ada, tidak ada anjuran dari Nabi Muhammad, apapun bentuknya tidak bisa dikembalikan kepada hadis Nabi Muhammad SAW atau Al-Quran ini. Sebetulnya sampai di sini dulu ini, sampai di sini bisa membongkar orang yang memecah belah umat. Yang dikit-dikit mengatakan bid'ah sesat masuk neraka. Dikit-dikit mengatakan bid'ah sesat masuk neraka. Mungkin sampai di sini dulu kita ambil definisi mukhtara'atun yang diada-ada. Selagi tidak mengada-ngada, artinya apa? Lolos dari dijaring untuk disebut sebagai bid'ah. Mungkin kita ingin membuat satu contoh agar kita buktikan bisa tidak dikembalikan. Dan bukan kami yang mengembalikan, tapi kita niru para ulama bagaimana mengembalikan satu amalan kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau Al-Quran. Apa kira-kira contoh yang perlu dihadirkan? Kalau tadi kita sudah menyebut apa? Tawassul syirik, kata sebagian orang. Tawassul enggak benar. Nah, kita kembalikan dengan cara memahami tadi. Yang mengatakan tawassul syirik, biar mendengar. Saudaraku yang kucintai, yang mengatakan tawassul itu adalah syirik, harus tahu apa itu tawassul. Jangan mengatakan tawassul itu nyembah kekuburan. Nah, ini definisi yang ngaco itu. Tawassul minta kekuburan. Ya, ini juga enggak benar. Siapa yang mengatakan tawassul minta kekuburan? Tanyakan kepada ahli tawassul, apa itu tawassul? Jangan Anda membuat definisi sendiri tentang tawassul, lalu dihukum-hukumi sendiri. Ya, kacau. Tanyakan kepada pelaku tawassul, apa itu tawassul? Dan tanyakan juga, adakah sandaran tawassul? Kita cocokkan misal tawassul. Tawassul itu apa? Harus begitu. Tadi sudah tahu, bid'ah, sesuatu tarekatun tibdini, cara beragama yang dibuat-buat. Benarkah tawassul ini dibuat-buat? Kita harus tahu juga apa itu tawassul. Tawassul itu adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa orang-orang besar yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tawassul. Makanya kita menyebut bijahi nabina sayyidina Muhammad, dengan pangkat Nabi Muhammad. Banyak seperti salawat-salawat tawassul, banyak akan terurai dengan Nabi Muhammad. Akan terselesaikan masalah dengan Nabi Muhammad. Maksudnya membawa, ya Allah, aku mohon kepadamu dengan membawa orang yang kau cintai, ya Allah, maka kabulkan hajatku. Tawassul itu memohon kepada Allah dengan membawa orang-orang besar. Jangan mengartikan sendiri tawassul itu adalah seperti perantara. Kalau kita mau ngadep Pak Presiden harus melalui menteri. Kalau begitu jelas enggak benar, karena menghadap kepada Allah kita bisa langsung. Dengan bahasa yang kadang-kadang setengah mengejek mengatakan, "Oh, kepada Allah kok pakai perantara? Kan bisa langsung kepada Allah, ngapain harus melalui orang-orang itu?" Subhanallah. Siapa yang mengatakan tawassul seperti itu? Tawassul itu adalah memohon kepada Allah dengan membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah. Di dalam Imam Bukhari meriwayatkan tawassul dengan amal soleh. Di saat ada tiga orang terperangkap di sebuah gua, ada batu yang menggelinding lalu menutup gua. Masing-masing dari orang yang berada di gua, tiga orang itu memohon kepada Allah dengan mengangkat amal baiknya. Dengan amal baik ini, ya Allah, aku pernah berbakti ke orang tuaku, maka singkirkan batu, dan disingkirkan oleh Allah. Rasulullah yang menyebutkan dalam hadis Imam Bukhari rahimallahu ta'ala. Mungkin mereka lalu mengatakan, itu kan amal soleh. Sekarang permasalahannya dengan manusia itu loh. Jadi intinya ternyata bukan kita itu minta menjadikan manusia ini perantara yang menyambung begitu, tidak. Ternyata maknanya di sini adalah kita memohon kepada Allah dengan membawa orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mungkin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, atau ulama-ulama, para wali songo, para kekasih-kekasih Allah. Kita menghadap kepada Allah, memohon kepada Allah dengan membawa mereka, membawa kebesaran mereka, pangkat mereka. Kalau tidak bagaimana? Kalau tidak bisa saja kita doa diterima. Ini hanya salah satu celah agar dikabul doa kita. Seandainya ada orang tidak bertawasulan sepanjang hidupnya, bisa dikabul melalui doa yang lainnya. Akan tapi kita jangan sampai meremehkan satu cara pengkabulan doa. Rasulullah ini kurang apa? Doanya pasti didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena beliau adalah yang sangat dicintai. Ternyata waktu Sayyidina Umar bin Khattab mau naik haji, tiba-tiba beliau berkata, bersabda, ya Ukhayya, wahai saudaraku, la tansani bitu'aik, jangan lupa doakan aku. Nah ini, kalau orang sombong kan mengatakan, Rasulullah kan bisa doa sendiri langsung diterima, ngapain minta ke Sayyidina Umar? Ya. Ini bukan permasalahannya adalah doa harus dengan cara ini, bukan. Akan tetapi ini adalah salah satu cara pengkabulan doa. Dan diantaranya lagi ada cara pengkabulan doa. Sebelum doa sedekah 1 juta, lalu mohon kepada Allah. Bisa. Yang dunia tembiatu bisa. Dengan istighfar bisa. Dengan sholawat bisa. Dan dengan tawassul ini juga. Jangan ditinggalkan mana kira-kira yang bisa dikabul. Kita cari semuanya. Jangan semua kita lakukan, tak taunya yang satu ini tidak kita lakukan. Ternyata pengkabulan melalui yang di sini. Ujungnya kita ingin mengukuhkan bahwasanya tawassul adalah bukan sesuatu yang bid'ah. Dengan apa yang akan kami terangkan. Mereka mengatakan bahwa itu kan tawassul dengan amal soleh yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Baik. Kita akan menyebut satu hadis yang diriwayatkan oleh Utsman ibn Hunayf. Hadis tentang seorang buta yang datang kepada Nabi Muhammad. Dan beliau minta kepada Nabi Muhammad agar didoakan. Nah, ini minta didoakan kepada Nabi Muhammad. Minta didoakan agar disembuhkan dari butanya. Akan tapi Nabi Muhammad menawarkan, kamu sabar dengan kebutaanmu atau pengen sembuh? Dijawab oleh orang tersebut, saya pengen sembuh ya Rasulullah. Pengen sembuh. Baik. Kalau pengen sembuh, ambillah air wudhu. Ya. Mengambil air wudhu. Kemudian sholatlah 2 rakaat. Lalu berdoalah dengan doa ini. Allahumma inni atawajjahu ilaika binabiyika Muhammadin nabiyir rahmati. Ini. Allahumma ya Allah, atawajjahu ilaika, aku menghadap kepadamu binabiyika, dengan membawa nabimu, Nabi Muhammad, Nabi rahmati, Nabi yang penuh rahmat. Lihat, ini yang doa Nabi Muhammad atau dia yang buta? Semua orang paham kalau membaca teks hadisnya. Bukan Nabi Muhammad mendoakan, tapi tidak. Nabi Muhammad mengajari orang ini berdoa yang berbunyi, Allahumma inni atawajjahu ilaika, ya Allah, aku menghadap kepadamu binabiyika Nabi Muhammadin, binabiyika Muhammadin, dengan Nabi Muhammad, Nabi rahmati. Sampai akhir hadis, dan ternyata orang itu akhirnya disembuhkan oleh Allah. Hadis diriwayatkan oleh Utsman ibn Hunayf. Mereka dengan mudah mengatakan, saudara kita yang suka membid'ahkan orang, semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka dan kita. Mereka dengan mudah mengatakan, hadis itu dhaif. Baik, dhaif menurut siapa? Imam Hakim, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi, Al-Mundiri mengatakan, bahkan di situ 15 hufaz hadis, pendekar-pendekar hadis 15 orang mengatakan bahwasanya hadis ini adalah sahih. Di antaranya tadi Al-Hakim, Baihaqi, Tirmizi, Al-Mundiri mengatakan bahwasanya hadis ini adalah sahih. Ya kalau sudah tidak suka itu susah. Nanti mesti mencari orang yang mengatakan hadis itu dhaif, biarpun orang itu tidak dianggap urusan hadis misalnya. Hidup di abad 1000, hidup di abad takwid, hidup di abad 20 ini. Ada seorang muhadis yang dikit-dikit mengatakan bid'ah. Lupa bahasanya, muhadisnya itu melalui komputer dan sebagainya muhadis. Muhadis itu menghafal. Kutubus Sittah itu otaknya, kalau ingin keluarkan hadis tidak usah bingung lihat. Ketik-ngetik tidak ada, langsung. Kalau Rasulullah sanadnya langsung an begitu. Baik, ya sudah kami ikuti, anggap saja hadis ini dhaif, padahal tidak dhaif. Anggap saja hadis ini dhaif, kita akan melangkah ke langkah selanjutnya. Karena sebetulnya sampai di sini sudah cukup untuk mengatakan tawassul ini tidak bid'ah. Karena apa? Ada celah di sini, ada hadis, apalagi hadis ini sudah dikatakan sahih oleh kebanyakan ulama. Sudah sampai di sini sebenarnya sudah cukup untuk kita katakan bahwasanya tawassul itu bukanlah bid'ah. Melangkah lagi mereka mulai tambah. Pengen yang sahih benar. innalillah. Kurang sahih ini. Baik, ayo kita buka kitab apa yang paling sahih? Bukhari. Baik. Mari kita lihat Imam Bukhari rahimahullah taala di bab salat istisqa. Apa di situ? Imam Bukhari mengabadikan cerita Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu di dalam hadis dalam sahih Bukharinya di dalam bab salat istisqa. Di situ Sayyidina Umar bin Khattab memohon kepada Allah dengan bunyi begini. Allahumma inna kunna ya Allah, sesungguhnya kami tawassalna, kami telah bertawassul di nabiyika Muhammadin, dengan Nabi Muhammad, fataskina, kemudian engkau menyirami kami. Maksudnya, ya Allah, kami dulu pernah bertawassul dengan Nabi Muhammad, kemudian engkau sirami. Wa inna natawassalu, dan sesungguhnya kami natawassalu, sekarang bertawassul bi ammi nabiyika, dengan paman nabimu Sayyidina Abbas, faskina, maka siramilah kami. Kemudian situ fayuskhawnya, akhirnya mereka juga mendapatkan siraman hujan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jadi bunyi Allahumma, ya Allah, kunna, kami itu dulu bertawassul. Mereka ingin menerjemahkan lafaz ini dengan makna lain. Itu maksudnya, kata mereka, minta doa kepada Rasulullah agar didoakan oleh Rasulullah. Kadang-kadang ngomongnya setengah bentak, ngerti sampean. Itu maksudnya Sayyidina Umar itu dulu minta kepada Rasulullah untuk didoakan, dan sekarang datang kepada paman Rasulullah yang bernama Abbas, minta untuk agar didoakan kepada Allah. Kalau meminta untuk didoakan kan bunyinya tidak Allahumma, mestinya kan begitu. Orang kan bisa paham. Yang memahami bahasa Arab sangat sederhana sudah ngerti. Kalau memang datang kepada Sayyidina Abbas untuk minta didoakan, bunyinya, wahai Abbas, tolong doakan kami kepada Allah agar kami diberi hujan. Tapi di dalam teks hadis ini yang tidak bisa dibohongi, berbunyi, Allahumma ya Allah, kunna natawassalu, kami tertawassul. Ini langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan, wahai Abbas, doakan aku. Tidak ada teks itu. Mau ditafsiri bagaimana? Ditakwili bagaimana? Jelas. Mereka akhirnya sebagian menerima tawassul. Tapi ketinggiannya masih ada mengatakan, tawassul sih boleh, tapi kan hanya kepada Nabi Muhammad saja. Baru saja Sayyidina Abbas ini bukan Nabi. Ini Sayyidina Abbas barusan kita sebut. Sayyidina Abbas bukan Nabi Muhammad, dan ada di dalam Sahih Bukhari ini. Oh, kalau begitu mulai lagi dia. Pokoknya pengen cari-cari kesalahan. Tidak ketemu sini, pengen nyari lagi. Ya sudah, saya terimalah. Boleh tawassul kepada Nabi Muhammad, tapi waktu Nabi Muhammad hidup. Tapi kalau sudah mati, tidak bolehlah. Nah, mulai lagi dia. Cari-cari celah itu. Ketahuilah, wahai saudaraku yang aku cintai, yang mengatakan tawassul kepada Nabi Muhammad waktu hidup itu syirik. Kami ingin tahu, kalau kita bertawassul kepada Nabi Muhammad waktu hidup, apakah kita meyakini Nabi Muhammad bisa memberikan kepada kita? Jawabnya sama, tidak. Kecuali atas izin Allah. Jadi kita bertawassul di saat Nabi Muhammad hidup bukan karena Nabi Muhammad bisa memberi, tidak. Tidak akan bisa memberi Nabi Muhammad kecuali atas izin Allah. Tapi tawassul kita kepada Nabi Muhammad itu adalah dengan pangkatnya Nabi Muhammad yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau anda membedakan antara hidup dan matinya Nabi Muhammad, lalu anda berkata, tawassul kepada Nabi Muhammad waktu hidup boleh, tapi kalau sudah mati tidak boleh. Apa maknanya? Paling berbahayanya adalah kalau orang meyakini yang semacam ini. Karena tidak diucapkan keyakinan nya orang ini bahwa menurutnya ini, kalau dia mengatakan bahwa bertawassul dengan Nabi Muhammad waktu hidup boleh, tapi kalau sudah mati tidak boleh, ada keyakinan yang tersembunyi bahwa Nabi Muhammad itu kalau masih hidup bisa memberi, tapi kalau mati tidak bisa memberi. Dan ini paling berbahayanya, dan hakikat syirik itu di situ. Sementara ahli al-haq, orang yang dalam kebenaran, bertawasul dengan Nabi Muhammad adalah bukan karena masih hidupnya Nabi Muhammad, karena akan tetapi karena pangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah, kebesaran Nabi Muhammad di saat hidup dan di saat mati tetap dan tidak pernah berkurang. Itu tak terima saya. Nah, mungkin mereka mengatakan begitu, tak terima. Baik, kalau tak terima, lihat Fathul Bari. Fathul Bari itu syarah hadisnya Imam Bukhari, hadis syarah Sahih Bukhari yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Gelarnya Ibnu Hajar Al-Asqalani itu Amirul Mukminin fil Hadis, karena memang mereka adalah pendekarnya ilmu hadis yang luar biasa. Mereka di dalam mensyarahi hadis tawasulnya Sayyidina Umar bin Khattab kepada paman Rasulullah yang bernama Abbas, di situ menyebutkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Ibnu Abi Syaibah. Dan hadis ini dikatakan oleh Ibnu Hajar sendiri, riwayat Ibnu Abi Syaibah adalah sahih. Dan juga oleh Ibnu Katsir dikatakan bahwa hadis ini adalah sahih. Apa hadis itu bunyinya? Bunyinya bahwa innan nasa qad asabahumul qahd. Orang-orang tertimpa musibah kekeringan. Tanaman enggak bisa tumbuh, kering. Di zaman Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang tertimpa kekeringan musibah di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faja'a rajulun, datang seorang laki-laki ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqala, dan berkata, ya Rasulullah, istaskili ummatika fa innahum qad halaku. Ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar disirami, agar diberi hujan. Nah, ini lebih hebat lagi, bukan saja bertawasul tapi malah di sini bahasanya memohon agar Rasulullah memohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faja'an Nabi sallallahu, faja'ahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad datang kepada orang tersebut bin Naumi di dalam tidur. Dan kemudian diceritakan di akhir hadis, akhirnya memang betul-betul diberi hujan. Dan tidak diingkari perlakuan pekerjaan sahabat ini di zaman itu dan zaman setelahnya, dan zaman setelahnya datang kepada Nabi Muhammad. Dan termasuk tawassul itu sendiri adalah yang tidak pernah diingkari oleh zaman sahabat tabi'in tabi'in, dan tidak ada yang mengingkari kecuali orang di abad ke-6 atau ke-7 di akhir-akhir ini. Jadi tawassul itu adalah disepakati mulai dari dahulu dan sekarang. Kalau mereka ditanya siapa yang melarang tawassul, kembali kepada orang mutaakhirin jiddan, bukan salaf. Bukan kembali kepada orang terdahulu, tapi orang hidup di zaman akhir. Itu yang dipegangi kemana-mana mencaci. Ini contoh satu saja menunjukkan bahwa orang yang dikit-dikit mengatakan bid'ah itu, ternyata mereka sendiri adalah ahli bid'ah yang merusak umat karena tidak menelaah hadis yang sangat banyak. Kembali kepada definisi bahwa baru orang bisa mengatakan bid'ah itu kalau memang tidak bisa dikembalikan pekerjaan ini kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita melihat satu kenyataan, kita ingin tahu siapa pelakunya. Kalau melakukan imam-imam besar, Imam Syafi'i, Imam Malik, imam-imam yang lainnya, ulama-ulama gede, jangan sombonglah kita mengatakan tidak ada itu dalilnya. Kita bisa mengatakan tidak ada kalau memang di dalam urusan hadis kita lebih hebat dari beliau-beliau. Sehingga kita bisa mengatakan bahwasanya mereka itu adalah tidak punya dalil. Kita jangan buru-buru mengatakan tidak punya dalil. Arba'in Nawawi saja enggak hafal itu. Arba'in Nawawi ya, 40 hadis Arba'in Nawawi itu enggak hafal. Apalagi sampai sanadnya mau mengalahkan Suyuti, mau mengalahkan Imam Tirmidzi, mau mengalahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mendatangkan hadis tawasul tadi, mau mengalahkan yang lainnya, ulama-ulama hadis terdahulu. Hanya pakai buku kecil yang dibagi-bagi itu lalu mengatakan bid'ah, 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 primbon. Melihat orang,
Itu apa itu? Begitu, dilihat. Bid'ah. Lihat lagi. Bid'ah. Masya Allah. Seolah-olah surga ini betul-betul sudah dipesan untuk dia dan pamannya sama bibinya. Yang lain tidak boleh masuk. Ini musibah dan itulah fitnah. Dan ketahuilah tidak ada manusia seperti ini masuk masjid kecuali memecah belah. Keluarga jadi tidak enak. Mantu dengan pak mertua itu kadang-kadang cemberutan itu. Sampai salam kadang-kadang tidak dijawab. Assalamualaikum.
Bid'ah itu tidak boleh dijawab salamnya.
Tidak tanya dulu. Tolong. Yang mendengar suara ini, yang melihat informasi ini, kalau ingin membid'ahkan, tanya dululah kepada pelakunya. Jangan-jangan sampean belum mengerti. Sampai pepatah Arab sahibud dari adra bima fiha. Yang punya rumah itu lebih tahu apa yang ada di dalamnya. Jadi yang melakukan tawasul itu lebih tahu tentang apa tawasul. Tanyakan kepada ahlinya. Jangan tanyanya kepada orang yang ngerti. Di pojok musola orang polos. Memang mereka bukan talibul ilim. Jawaban dari orang yang enggak ngerti ini yang disebar. Tuh menurut dia itu tawasul itu gini. Tanya ulamanya, tanya ustadznya. Kalau orang awam itu tidak semuanya bisa menjawab. Orang awam itu ngikut kiainya. Kadang-kadang kalau jawab pun dia salah. Tapi dasar ahli fitnah yang dijadikan pegangan orang polos, orang baik yang kerjaannya hanya sujud rukuk, tidak ngerti hadis, tidak ngerti apa-apa. Dia ahli tawasul di pojok masjid. Ditanya, tawasul itu dalilnya kemana? Tidak ngerti. Tidak ada dalilnya, bagaimana ngamalkan ya? Bagaimana kamu ngamalkan sesuatu yang tidak ada dalilnya? Tidak benar ini. Iya ya. Memang tidak pernah belajar. Kemudian kalau mendatangkan dalil, kebetulan hadis palsu. Hadis palsu. Dalilnya hadis palsu. Sampai yang tahu ini hadis palsu. Akhirnya disebar. Ketahuilah yang melakukan pekerjaan itu semua pakai hadis palsu. Jadi dalam kajian ilmiah, tidak ada keunikan yang lebih, yang luar biasa, melebihi daripada orang yang mengingkari tawasul. Jadi dalam kajian ilmiah, melalui kitab hadis dan syarah-syarahnya, tidak ada pekerjaan yang paling unik. Secara ilmiah unik itu aneh maksudnya. Ya, kecuali orang yang mengharamkan tawasul dan yang mengatakan merayakan maulid Nabi adalah haram. Jadi ini, para ulama-ulama yang betul-betul cermat dalam hal ini, dua hal ini yang sering diangkat untuk menyebar fitnah, itu adalah yang unik. Contoh satu saja tadi masalah tawasul, ternyata ada dalilnya. Artinya apa? Yang suka membid'ahkan itu tidak tahu ini semuanya. Kalau tidak tahu, ya tidak bisa dipercaya. Apabila mengatakan, qobliyah jum'ah bid'ah, qobliyah maghrib bid'ah, enggak pakai usali diucapkan bid'ah. Apalagi bid'ah, ada 400 bid'ah. Innalillah. Lupa bahwasanya di saat menulis 400 bid'ah itu temannya dibid'ahin juga. Temannya yang sholat bareng sama dia. Akhirnya ribut, bingung ini. Ribut di antara mereka sendiri. Ada bukunya menghantam ini. Di kalangan mereka sendiri. Inilah. Jadi masalah bid'ah ini hati-hati. Jadi definisi bid'ah ini dari sini. Thariqatun fid dini mukhtara'atun yang dibuat-buat. Syekh Zahid Al-Kautsari menyebutkan bahwa yang mengatakan bid'ah itu harus menempatkan dirinya di dalam satu tempat yang seolah-olah dia sudah mengetahui semua hadis. Agar tidak melukai orang. Sebab al-muslimu man salim al-muslimu min yadihi walisanihi. Seorang muslim yang sesungguhnya itu yang tidak mau menyakiti orang muslim dengan tangannya atau dengan lidahnya. Mengatakan bid'ah itu menyakiti, jangan dianggap remeh. Mengatakan bid'ah itu menyakiti karena bid'ah itu sesat-sesat di neraka. Maksudnya mengatakan, kamu adalah ahli neraka. Begitu maksudnya, nyakiti. Sehingga jangan mengatakan bid'ah kecuali sudah mendudukkan di tempat yang memang mengetahui hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis Nabi itu ternyata tidak hanya di Kutubus Sittah. Bukan Bukhari, Muslim, Sunan Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Bukan itu saja. Ternyata masih banyak. Ada musnadnya Abdul Razak. Ada musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ada musnadnya Imam Zaid bin Ali. Terus masih banyak. Banyak hadis-hadis. Kadang-kadang Bukhari saja dia tidak punya sanad. Berani membid'ahkan. Bacanya itu hanya cuplian-cuplian itu. Bukhari tidak punya sanad, tidak membaca kepada guru yang sambung kepada Rasulullah. Bukhari itu tebel. Membaca saja itu tidak aneh. Harus dari guru. Dari guru. Begitu. Dan terus terang kami ini, makanya kami ngikut ulama. Tidak semua kutub sitah pernah kita baca dengan guru. Nasa'i tidak selesai. Ibnu Majah tidak selesai. Alhamdulillah Bukhari saja kita punya sambungan. Muslim juga kebanyakan. Padahal hidup ya. Apalagi
yang belum pernah membaca Bukhari dari guru, lalu dengan begitu mudah mengatakan yang lainnya bid'ah. Jadi intinya, jangan tergopoh-gopoh kita mengatakan bid'ah, dan hati-hati kalau ada orang sering mengatakan bid'ah, itu sebetulnya dia sudah kena musibah. Musibah apa? Merendahkan orang lain. Sehingga orang itu, kalau sholat dengan yang lainnya itu bukan karena ingin khusyuk sambil ngoreksi.
Bid'ah itu, kakinya begitu bid'ah lagi, shafnya bid'ah, ini bid'ah.
Mau sholat itu bingung ngurusi temennya. Sehingga assalamualaikum, assalamualaikum langsung ngomong. Sampean jangan gitu. Jadi mulai sholat tadi nunggu kapan salamnya, mau negur orang lain. Mikir bid'ah, ngurusi orang lain, lupa bahwasanya dirinya tuh ternyata hatinya kotor. Kan begitu. Jadi ini adalah masalah bid'ah yang harus dicermati. Dan nanti insyaAllah kami ingin barangkali ada para hadirin, hadirat ustaz, ustazah yang ingin menyambung masalah bid'ah. Masalah hadis. Kadang-kadang bid'ah itu dengan mudah mengatakan hadis ini dhaif. Dhaif tidak boleh dipakai. Yang dipakai hanya hadis sahih saja. Siapa sampean ini sampai tahu hadis ini sahih? Ini menurut Tirmizi sahih. Ya, menurut Tirmizi sahih, bisa saja menurut yang lainnya dhaif. Ini menurut ini dhaif, bisa saja menurut orang ini dhaif, tapi menurut yang lainnya sahih. Ternyata tidak gampang untuk mengatakan ini tidak boleh dipakai dan ini tidak dipakai. Bahkan Ibnu Wahab mengatakan, al-ahadithu. Biar nanti tertarik, karena kita suatu saat akan mengadakan satu pembahasan bagaimana mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Wahab muridnya Imam Malik mengatakan, al-ahadithu madillatun. Hadis-hadis itu menyesatkan, illa lil ulama'i, kecuali bagi ulama. Orang bodoh berpegang hadis ngacu. Orang bodoh berpegang hadis bikin bingung. Sudah ngamalkan hadis bertahun-tahun, tak tahunya hadisnya sudah dihapus, tidak diamalkan lagi. Kan lucu. Jadi mengamalkan hadis itu ada ilmunya. Dan bukan seperti yang dikatakan mereka, zaman ini kan gampang, sudah ada CD, kitab hadis sudah cetak semua. Kan gampang kalau kita mengamalkan Bukhari paling sahih, Muslim paling sahih, kan beres, itu nomor satu. Dari mana cara itu? Ulama dulu tidak seperti itu dalam mengambil hadis. Imam Zainuddin Al-Iraqi, pendekar di dalam ilmu hadis, mengatakan bahwa ternyata hadis Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang paling sahih itu, di dalam urusan tarjih, jadi biasanya ada dalil dengan dalil bertentangan. Dalil dengan dalil bertentangan. Dan ini banyak, bukan bertentangan yang sesungguhnya, akan tetapi zahirnya bertentangan, tapi hakikatnya tidak bertentangan. Jadi kalau kita menemukan hadis yang bertentangan, maka ini ada cara untuk menyelesaikannya. Cara yang pertama adalah ikmalu dalilaini awla min ilgha'i ahadima. Dalam kaidah disebutkan bahwasanya mengamalkan dua hadis yang bertentangan itu lebih bagus daripada membuang salah satunya. Dan cara mengamalkan dua hadis yang kelihatannya bertentangan itu macam-macam. Di antaranya, sesaat dikatakan jangan, sesaat dikatakan iya. Yang satu sifatnya umum, yang satu khusus. Maka antara umum dengan khusus, ini ada satu proses yang namanya tahsis. Artinya, ini adalah tidak boleh kecuali ini. Jadi begitu. Disebutkan bahasanya, orang Yahudi, orang Nasrani itu orang kafir. Tapi disebutkan dalam ayat lain, ahli kitab boleh dinikahi. Maka kemudian ahli para fuqaha mentaksis bahwasanya semua orang kafir perempuan itu adalah tidak boleh dinikahi kecuali ahli kitab. Jadi ada begitu. Jadi ada taksis. Belum lagi nanti masalah mutlak. Jika ada satu hadis yang mutlak, nanti ada takyid hadis yang dibarengi dengan sifat muqayyad. Maka ada mutlak dengan muqayyad. Maka ini mengamalkan dua hadis. Kalau sudah mentok dua hadis ini diamalkan bareng tidak bisa, maka ada namanya nasih mansuh dalam tarjih. Mana yang didahul? Nasih mansuh dulu. Dan sebagian mengatakan tarjih. Di tarjih mana? Yang lebih kuat yang mana? Nah ini, tarjih dulu. Kalau nanti sudah sama-sama kuat, baru nanti prosesnya nanti nasih mansuh. Tarjih itu didahulukan mana hadis yang lebih kuat? Lebih kuat itu bukan dia dengan sendirinya, tidak. Dikukuhkan dengan dalil yang lain. Jadi mentarjih itu bukan pekerjaan gampang. Nah inilah poin yang akan kita kita bahas di sini, yang akan kita tekankan. Orang yang sok mengatakan selagi itu Bukhari Muslim kan lebih kuat dari yang lainnya, maka dia harus didahulukan di saat bertentangan dengan hadis lain. Kayaknya benar kalimat ini, tetapi sama sekali tidak. Ternyata mendahulukan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim di saat bertentangan dengan hadis yang lainnya, di saat sama-sama sahih, ini adalah bukan bagian yang pertama di dalam urusan tarjih. Ternyata Imam Zainuddin Al-Iraqi menyebutkan hadis Bukhari dan Muslim di dalam tarjih. Tarjih itu mengutamakan dalil yang satu dari yang lainnya. Hadis Bukhari Muslim didahulukan dari hadis yang lainnya, ini adalah urutan yang ke-102. Orang yang sok mengatakan selagi itu Bukhari Muslim kan lebih kuat dari yang lainnya, maka dia harus didahulukan di saat bertentangan dengan hadis lain. Kayaknya benar kalimat ini, tetapi sama sekali tidak. Ternyata mendahulukan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim di saat bertentangan dengan hadis yang lainnya, di saat sama-sama sahih, ini adalah bukan bagian yang pertama di dalam urusan tarjih. Ternyata Imam Zainuddin Al-Iraqi menyebutkan hadis Bukhari dan Muslim di dalam tarjih. Tarjih itu mengutamakan dalil yang satu dari yang lainnya. Hadis Bukhari Muslim didahulukan dari hadis yang lainnya, ini adalah urutan yang ke-102. Beliau mengatakan ada 110 cara tarjih. Subhanallah, 110. 5 saja tidak hafal ya. 10 saja tidak hafal. Mau mengatakan mujtahid, mau mengatakan tahu yang bagus ini, yang harus diamalkan hadis ini, yang harus dibuang oleh ini. Dari 110 itu disebutkan hadis Bukhari Muslim didahulukan dari hadis yang lainnya, itu adalah di urutan yang ke-102. Yang ke-101-nya mana? Yang ke-100-nya mana? Yang ke-99 adalah lain dalam urusan tarjih ini. Jadi ternyata Bukhari Muslim itu baru didahulukan dari yang lainnya adalah di urutan yang ke-102. Artinya bisa saja nanti hadis Muslim mendahului hadisnya Imam Bukhari, bukan bisa saja hadisnya Imam Baibahaki mendahului kekuatannya daripada hadisnya Imam Bukhari rahimahullahu taala. Dan dikukuhkan juga oleh Imam orang yang sangat sering meneliti dalam urusan hadis, yaitu Asy-Syaukani yang dari Yaman, mengatakan bahasanya itu adalah urutan yang ke-44. Jadi hadis Bukhari didahulukan dari yang lainnya, itu adalah si urutan yang ke-44. Artinya tidak gampang mengatakan hadis tidak buang. Kemudian kita sering melihat ulama mengatakan ini bid'ah, ulama terdahulu, atau mengatakan hadis ini maudhu. Itu pekerjaan beliau, memang beliau adalah orang yang mencari. Tetapi di saat giliran di kita ini, jangan hanya mengikuti hawa nafsu. Kalaulah saya lagi senang dengan ini, lalu saya ambil, kalau enggak kesini. Jadi kalau saya lagi, wah ini harus saya carikan, siapa kira-kira yang mengatakan hadis ini lemah, dicari ulama. Jadi dia mencari ulama yang mengatakan hadis lemah. Kalau mencari seperti itu, semua hadis mesti ada yang melemahkan. Hadis di Bukhari juga ada yang melemahkan dari ulama hadis. Hanya tidak dianggap di dalam urutan masalah kekuatan, keistimewaan dalam urusan hadis, yakni Imam Bukhari. Ada yang mengatakan misalnya perbedaan antara Imam Bukhari dengan Imam Muslim. Lihat, kalau orang buru-buru mengatakan hadis ini lemah, harus saya ambil, harus saya buang menurut ulama ini. Sementara lagi dia mencari ulama yang mengatakan hadis ini adalah kuat. Kalau dia lagi senang dengan hawa nafsunya, ngaco. Ternyata ini memang ada sebagian orang mengatakan ahli hadis, kalau menemukan satu hadis ini kalau tidak cocok, biarpun dikatakan oleh Imam Tirmidzi hadis sahih, ini kok tidak benar ya, saya kok tidak setuju, ini tidak sesuai dengan pendapat saya yang dulu tuh. Kayaknya tidak cocok dengan pendapat saya yang dulu nih. Kira-kira ada tidak ulama hadis yang mengatakan dhaif? Dicari-cari. Ketemu Imam Bukhari, Imam Baihaqi mengatakan hadis ini dhaif. Nah, akhirnya beliau mengatakan apa? Dia mengatakan apa? Hadis ini dhaif, dha'afahul Baihaqi. Imam Baihaqi mengatakan hadis dhaif. Lupa dengan yang mengatakan hadis sahih. Jadi urusan sahih hadis ini pekerjaan berat. Jangan sok mengakui ijtihad dalam urusan hadis pun masih ngikut kepada orang. Imam Bukhari lihat perbedaan di dalam mentasheh hadis. itu adalah pelik dan ilmu yang sangat luas. Misal Imam Bukhari berbeda dengan Imam Muslim. Di dalam syarat hadis, hadis baru disebut sebagai hadis sahih jika memenuhi syarat yang pertama, hadis ini adalah ittisal sanad, sambung sanadnya dari guru, dari guru, dari guru. Sambung ittisal sanad. Ini salah satu syarat. Nanti ada alat adalah rawi, dhabdur rawi. Rawinya yang kuat. Hafalannya dan sebagainya. Syarat yang pertama saja ini ternyata berbeda di antara ulama ahli hadis. Kalau Imam Bukhari mengatakan bahwa baru dikatakan antara perawi, antara murid dengan guru ini sambung jika terbukti pernah bertemu. Thubutul liqa menurut Imam Bukhari dan yang ikut madhabnya Imam Bukhari. Thubutul liqa kalau sudah pasti benar pernah bertemu, maka ini baru dihukumi ittisal, sambung sanadnya. Kalau Imam Muslim mengatakan tidak harus thubutul liqa, tapi imkanul liqa, bukan harus pasti bertemu, akan tapi yang penting mungkin bertemu. Misalnya di satu kota, di satu masa. Kalau orang di satu kota, satu masa mengatakan, saya meriwayatkan dari si A, si B yang betul-betul hidup satu masa, cukup ini dipercaya menurut Imam Muslim. Tapi menurut Imam Bukhari tidak. Sehingga hadis yang semacam ini dikatakan lemah oleh Imam Bukhari, dikatakan sahih oleh Imam Muslim. Dan masih banyak lagi. Misalnya perbedaan lafaz hadis menjadikan berbeda di dalam masalah hukum. Menghukumi hadis. Bahkan Ibnu Jauzi yang mengatakan bahwa yang beliau itu Ibnu Jauzi, itu orang alim besar, beliau Ibnu Jauzi. Kalimat Ibnu Jauzi itu pernah punya buku yang namanya Al-Maudu'at, kumpulan hadis-hadis maudhu. Kurang apa seperti beliau ini? Akan tapi ternyata apa yang dikatakan oleh beliau itu sebagai hadis maudhu, ternyata diketemukan oleh ahli hadis yang lainnya, banyak di situ adalah hadis-hadis sahih. Orang sekelas Ibnu Jauzi saja ternyata masih mengatakan maudhu hadis yang sahih. Bagaimana kita yang enggak pernah belajar ilmu hadis? Artinya di sini kita dituntut untuk hati-hati agar umat ini tentram, yaitu jangan sampai kita mengatakan sesuatu itu bid'ah sebelum kita tahu apa itu bid'ah, yang pertama. Yang kedua, tanyakan hakikat pekerjaan itu, baru nanti kita hukumi ini bid'ah atau bukan bid'ah. Ini saja mungkin nanti kita sambung, barangkali ada sesuatu yang kami lupa untuk bisa dihadirkan. Jadi intinya adalah karena begitu banyaknya tersebar masalah bid'ah, begitu mudah orang mengatakan bid'ah. Kita melihat buku-buku yang dibagi-bagi, itu isinya bid'ah-bid'ah, kadang-kadang lucu dari mana segi bid'ahnya. Bid'ah dari mana ini? Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dikit-dikit dikatakan bid'ah, subhanallah. Kalau orang belum tanya, ya seperti itu. Begitu mudah mengatakan yang lainnya keluar dari kebenaran. Dianggap sebagai ahli neraka, dan itu adalah pemecah belah umat. Bid'ah itu pemecah belah umat. Jadi jangan sampai kita membid'ahkan orang yang bukan ahli bid'ah. Jangan sampai kita tidak membid'ahkan yang ahli bid'ah. Jadi termasuk bid'ah yang luar biasa saat ini adalah orang yang mudah mengatakan bid'ah itulah ahli bid'ah. Kenapa? Tidak cek-cek kembali. Karena diantaranya adalah sahabat-sahabat kami yang di musola-musola itu. Sering ditanya masalah, sering diganggu urusan-urusan semacam ini. Loh, kalau memang mereka menganggap bahasanya pekerjaan itu adalah bid'ah, yang perlu dibenerin adalah yang lebih dulu adalah yang ngajak, yang ngaji ini. Sampai hari ini kita belum pernah ada yang menanyakan ngajak duduk yang manis. Jangan mengatakan kami yang harus ngundang dia. Jangan kami yang harus ngundang dia. Kami ini yang dianggap, yang dihukumi sebagai ahli bid'ah ini, adili. Ayo datang kita ngobrol. Tidak pernah kita ditanya, tapi yang ditanya adalah saudara-saudara kami yang polos. Bu, itu bid'ah, itu sesat, masuk neraka. Baca Quran depan orang mati enggak boleh, apalagi tahlilan masuk neraka, bermaulid Nabi masuk neraka. Subhanallah. Ibu-ibu polos sehingga pecah belah itu di kampung. Coba ditanyakan ustadznya yang ada di Pleret, yang ada di Cirebon, ustadznya ditanyakan. Kalau pengin betul-betul amar ma'ruf nahi mungkar, jangan orang-orang yang polos itu yang dirusak. Akan tetapi yang ngajari bid'ah menurut Anda tidak Anda betulkan. Kami pun ingin masuk neraka. Sampaikan kebenaran. Dan insya Allah tidak ada rame, tidak ribut kita.
Bahkan kalau kita ketemu habis itu makan bareng tidak ada masalah. Yang penting jujur, ayo gitu. Jangan nanti di belakang orang-orang itu, orang-orang polos itu dirusak hatinya. Dan kenyataannya saat ini semacam itu, hampir kita tidak pernah masuk satu masjid kecuali di situ ternyata terjadi perpecahan yang namanya bid'ah ini dengan kalimat-kalimat yang kotor luar biasa. Ada yang mengatakan dajjal, yang mengatakan ini, subhanallah, Rasulullah melarang orang mencaci yang lainnya, Rasulullah melarang untuk merendahkan yang lainnya. Tanyakan dulu kalau kita ingin menyalahkan orang lain, tanyakan dulu kalau kita ingin menghukumi orang lain sebagai ahli bid'ah. Ini saja, mungkin barangkali ada yang mau menyampaikan atau tambahan, atau barangkali ingin tahu lagi. Jadi sudah cukup satu saja contoh, artinya yang mereka yang suka membid'ahkan itu sama nanti kasusnya. Sebetulnya ada dalilnya, hanya karena mereka tidak tahu saja. Satu saja tadi kita contohkan tamasul. Adapun yang lainnya barangkali ada yang ingin tahu lagi, maka dipersilahkan untuk kita buktikan bahwasanya mereka itulah yang suka memecah belah umat. Tidak tahu permasalahannya, begitu mudah mengatakan bid'ah dan bid'ah, dan itu sendirilah ahli bid'ah. Wallahu a'lam bissawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Buya Yahya, saya ingin bertanya, akhir-akhir ini kayaknya umat Islam ini akan dikacau dari dalam, akan diobok-obok oleh orang-orang yang tertentu. Contohnya Masya Allah, mengenai terutama Ahmadiyah, ada kelompok yang mendukung dengan mati-matian bahwa ada ulama besar yang ingin memubarkan. Ada yang mendukung, ada yang membubarkan, sama soal ulama. Itu satu. Nomor dua, kriteria Ahmadiyah ini sebenarnya bagaimana? Karena saya pernah mendengar bahwa Ahmadiyah itu berdirinya atau didirikan oleh penjajah Inggris dan Amerika, dan hidupnya itu di sana, di Pakistan, untuk mengokohkan penjajahannya dia, maka dibentuklah seorang, yaitu Ulam Ahmad. Dia mengatakan, ada yang mengatakan bahwa itu sebenarnya bukan orang Islam. Dia mengaku-ngaku Nabi untuk mengacaukan kepercayaan orang-orang yang awam. Satu. Kemudian saya ingin tahu kebenaran dari berita-berita tersebut. Mana yang kira-kira yang dapat kita pegang supaya kita ini jangan sampai terkecoh. Nomor tiganya, apa benar mereka itu mengatakan bahwa selain Quran itu ada lagi kepercayaan oleh dia? Quran ada yang diubah kata dia, kepercayaan dia itu. Nah ini kejelasannya saya juga belum tahu. Tapi kalau mengenai bahwa Ulam Ahmad dianggap sebagai Nabi yang terakhir, itu sering saya dengar. Ini kriterianya ini bagaimana? Kami orang awam sebenarnya sangat sangat prihatin sekali, karena satu sama lain ingin menegakkan kebenarannya dia itu. Bahkan kita pandang orang lain bertitel profesor, doktor lah, itu banyaknya mendukung dan ada yang menentang. Kira-kira itulah pertanyaan saya yang sesingkat ini. Mudah-mudahan dapat jawaban yang lebih baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Buya Yahya dan yang kami hormati para hadirin sekalian, kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai makalah yang tadi dibahas. Pertama adalah, apa dasar hukum bagi disunahkannya sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah Jum'at? Yang kedua adalah, sebagian orang mengatakan bahwa kunut subuh adalah suatu hal yang bid'ah. Padahal kita ketahui di dalam hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni, Imam An-Nasa'i, dan Imam Ibnu Khuzaimah, di situ diriwayatkan dari hadis Anas bin Malik yang mengatakan bahwa Rasulullah yaknutu hatta faraqad dunia, sampai meninggal dunia. Orang yang menentang hadis tersebut berpandangan bahwa salah satu rawi di dalam sanad hadis tersebut yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi adalah seorang rawi yang dhaif. Kami ketemukan jawabannya di dalam kitab Sifat Salat karangan Syekh Hasan Al-Sehab dari Yordania mengatakan bahwa menurut kitab Jarah wa Ta'dil yang dikarang oleh Imam Al-Asqalani, juga menurut Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim mengatakan bahwa Abu Ja'far Ar-Razi dikatakan dhaif apabila menerima riwayat dari Sayyidina Al-Mughirah saja. Namun menurut mereka bahwa di dalam hadis kunut yang diriwayatkan oleh Anas merupakan Abu Ja'far Ar-Razi tidak menerima riwayat dari Al-Mughirah, tetapi bisa jadi menerima riwayat dari Anas bin Rabi'. Itulah kemudian kami juga mau penjelasan dari Buya masalah hadis kunut dan disyariatkannya kunut ba'da subhi. Kemudian pertanyaan yang kelima adalah bahwa pertanyaan yang lain adalah di dalam riwayat Sunan Abu Dawud yang menjadi landasan mazhab Syafi'i mengatakan bahwa pentahsisan surat al-disyariat diwajibkannya sholat Jumat. Ini ditahsis oleh riwayat Abu Dawud kepada sholat Jumat tidak diwajibkan kepada wanita, abad, kemudian kepada anak-anak dan kepada satunya sih. Ya salah satunya ya. Sakit di situ riwayat dari Tariq bin Shihab. Kata mereka yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan bahwa Tariq bin Shihab ini bukan sahabat. Tetapi hadis Abu Dawud juga disahihkan oleh An-Nawawi di dalam Syarah Muslim dan juga yang lain-lain ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Yang mana di situ juga mengatakan bahwa Tariq bin Shihab juga menurut Al-Asqalani bahwa Tariq bin Shihab adalah seorang sahabat, jadi bukan seorang tabi'in. Bagaimana pendapat Buya mengenai pentahsisan surat Al-Jumu'ah dengan hadis riwayat Abu Dawud tadi? Inilah beberapa pertanyaan, kami mohon jawaban secara gamblang. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang menjadi catatan kami, penyebab ulama berinisiatif menerangkan masalah bid'ah disebabkan oleh kaum wahabi. Kaum wahabi mempersoalkan apa yang menjadi amalan kaum muslimin umumnya yang sudah berabad-abad dan khususnya di Indonesia ini. Tapi usaha mereka dianggap tidak ada kemajuan yang berarti. Mereka menambah trik atau cara mereka untuk menarik simpati masyarakat atau dunia Islam. Khususnya di Indonesia ini, mereka memproklamirkan atau menisbatkan diri atau menamakan diri mereka sekarang dengan sebutan As-Sunnah, pengikut Rasulullah, pengikut hadis Nabi. Belakangan mereka menyebut dengan sebutan Salafi, bermanhaj salaf, yaitu tata cara mengikuti hukum, yaitu caranya ulama salaf, yaitu sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in. Ironis sekali mereka membuat opini kepada kaum muslim, khususnya kepada kaum muslim yang awam, kalau tidak mengikuti cara mereka, kita difonis atau dicap bukan pengikut ulama salaf. Sangat ironis sekali. Tapi dianggap pengikut ahli bid'ah, pengikut hawa nafsu, fanatisme madhab, syirik, kufur, dan lain-lain. Dan ini sering kami dengar dari berbagai sumber. Dan mereka mencap orang dengan sebutan tadi dengan qaulur rasul, dengan hadis rasul, seakan-akan mereka itu hanya mereka yang benar dan yang lain itu salah semua. Dan seakan-akan orang lain yang mengamalkan tradisi yang sudah berabad-abad ini tanpa dalil. Maka dari itu problem ini tidak lepas sebagai kewajiban ulama untuk menjelaskan dalil-dalil amalan yang sudah populer di negeri kita ini. Contoh seperti tadi yang diterangkan, kami sangat berbahagia sekali dengan apa penjelasan yang dijelaskan oleh Buya Yahya tentang tawasul, dan kami mendapat pencerahan. Dan maulid Nabi seperti tahlil, kita sering mendengar masalah itu dibid'ahkan. Mohon kalau ada waktu dijelaskan, atau kalau tidak mungkin di kesempatan lain oleh Bu Yahya bisa dijelaskan tentang apa atau problem yang ada di masyarakat ini. Allahu a'lam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang pertama masalah Ahmadiyah, langsung saja. Kalau Ahmadiyah ini bukan masalah urusan bid'ah yang kita bahas, tapi itu keluar dari Islam sudah total, tidak usah ditawar-tawar itu. Kejelasan Ahmadiyah, Ahmadiyah adalah keluar dari Islam, dan ini dikukuhkan oleh Ahmadiyah sendiri. Alangkah baiknya jika menyimak, mungkin tidak bisa kita terangkan semuanya di sini, bisa menyimak CD kami tentang Ahmadiyah. Di situ akan kita, di situ telah kita uraikan bahwasanya Ahmadiyah ini benar-benar keluar dari Islam dan keberadaannya harus dibubarkan selagi mereka masih pakai gelar kaum muslimin, karena itu melukai hati kaum muslimin. Dan kekafiran itu bukan tuduhan, akan tapi diungkap oleh buku-buku mereka. Di antaranya disebutkan bahwa barang siapa beriman kepada Musa dan tidak beriman kepada Isa, atau beriman kepada Isa lalu tidak beriman kepada Muhammad, dan beriman kepada Muhammad lalu tidak beriman kepada Mirza itu, maka dia laisa bikafirin fahasbu, bukan saja disebut kafir orang seperti itu, tapi kharijun min dairatil islam, tapi kharijun fi ghayatil kufri, tapi telah tenggelam di dalam jurang kekafiran yang sangat, wa kharijun, dan keluar min dairatil islam, dari kaum muslimin. Kemudian ada lagi di dalam kitab tazkirah yang mereka akun-akunkan kitab itu. Tadi disinggung pertanyaannya, apakah betul merusak Al-Qur'an? Iya, sangat merusak Al-Qur'an, mengacak-acak Al-Qur'an. Ada kitab yang di dalam kitab itu kami ada, barangkali ada yang ingin dibutuh kopi dari buku kami, boleh. Kita tidak bisa bagi-bagi karena 840 berapa halaman. Jadi kalau dibutuh kopi itu jadinya 80.000. Tinggal ngitung jamaah berapa ini nanti. Jadi kalau pengen butuh kopi ada. Itu kitab asli, ya, kitab yang memang belum dirubah. Bukan kita sendiri yang ngetik, bukan yang menulis. Dinukil, diambil dari sana. Kitab Tazkirah. Kitab ini yang diagungkan. Mereka tidak berani menyebut kitab suci. Padahal mereka sebetulnya meyakini itu kitab suci. Karena wahyunya Mirza itu ada di situ. Di situ disebutkan bahwasanya zata laylan tin, suatu malam katabtu syai'an, aku menulis sesuatu. Fanimtu baina dhalika, lalu aku tertidur. Fa'aitu Rasulullah SAW, aku melihat Rasulullah. Arada ayu'anikani, ingin memelukku. Wa kana minal mu'anikin, akhirnya memelukku. Kana wajuhu kal badri tsami, wajahnya seperti rembulan yang sempurna. Terus setelah itu, wa ma ra'aituhu, dan aku setelah menemukan Nabi Muhammad memeluknya, wa ma ra'aituhu, aku tidak melihat Nabi Muhammad itu, infasala anni, terpisah dariku. Ini mulai ngacu. Nabi Muhammad masuk dalam dirinya, enggak bisa pisah. Setelah itu terakhir, fa khatabani rabbi, maka Allah ngajakku bicara, dapat wahyu maksudnya. Ya Ahmadu, wahai Ahmad, barakallahu fika, semoga Allah memberkatimu. Kemudian dimasukkan ayat Al-Qur'an. Ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama, ar-rama ar-rahmanu 'allamal Qur'an. Terus Al-Qur'an diacak-acak. Orang yang paling enggak ngerti, paling bodoh dari kaum muslimin bisa. Ayat ini taruh sini, taruh situ, taruh situ. Nanti di tengah-tengah dimasukkan lagi. Ya Ahmadu, wahai Ahmad, fa'atati rahmatu min syafataik,
telah meluap rahmat dari mulutmu, hai Ahmad. Terus, ya Ahmadu, wahai Ahmad, yatim musmuka walam yatim masmi, telah sempurna namamu, wahai Ahmad. Namaku sendiri sebagai Tuhan enggak sempurna. Kalah, sudah. Terus disebutkan ini ayat-ayat yang unik, sampai di dalam tazkirah ini disebutkan di situ bahwa Mirza ini ngerasa jadi Tuhan. Ra'aitu fil manam, aku telah melihat Allah di dalam tidur. Wa tayaqantu annani huwa, dan aku melihat, meyakini ternyata diriku adalah Dia. Sampai diteruskan wa nafadatil uluhiyyatu fi 'uruqi wa a'sabi wa jasadi dan ternyata ketuhanan itu telah melebur di dalam diriku. Terus sampai mengatakan anta ya ahmadu minni bimanzilati auladi, engkau adalah seperti anak-anakku, menempati posisi seperti anak-anakku. Dan begitu kalimat-kalimat yang mengkafirkan, dan lebih ngeri lagi di situ disebutkan setelah menghukumi bahwasanya kita ini kalau tidak beriman kepada Mirza masih kafir, di situ disebutkan lagi faqtuluhu haitsu taqiftumuhu, dan bunuhlah dia dimanapun berada. Maksudnya harus bunuh di mana, itu keyakinan mereka. Nah ini berbahaya kalau dibiarkan hidup. Adapun kenapa ada yang mendukung dan ada yang membela, ada yang membela dan ada yang memerangi. Itu sebetulnya kasusnya tidak beda dengan kasus yang pernah terjadi di zaman Nabi sendiri. Ada orang Yahudi kafir, anggap saja zaman ini Ahmadiyah. Dan sejarah ini terulang terus, ada berjuang di jalan Allah, berjuang di jalan setan, ada. Ada di zaman Nabi itu orang Yahudi, ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu orang yang paling melindungi Yahudi. Orang Islam sangat melindungi orang di luar Islam. Termasuk Ahmadiyah sendiri, kalau dia mengatakan saya itu agama lain, bukan agama Islam, dihormati oleh kaum muslimin. Tapi permasalahannya dia itu kemana-mana ngaku agama kita ini yang bermasalah, makanya kita marah. Kalau orang Kristen berdakwah kemana-mana pakai salib di lehernya, selesai, masuk rumah kita ketahuan. Tapi ini manusia, pendusta ini, pakai baju, bajunya kaum muslimin, kemana-mana merusak kaum muslimin. Di zaman Nabi ada kekafirannya orang Yahudi, ada di situ kaum muslimin mukminin bersama Rasulullah. Terjadi percekcokan antara Yahudi dengan Nabi Muhammad. Biasanya berangkat dari dikhianatinya Rasulullah oleh orang Yahudi. Rasulullah membuat perjanjian dengan orang Yahudi, diantaranya untuk saling membantu, saling menolong, dan saling menghargai, saling menjaga. Tapi dilanggar terus oleh orang Yahudi. Mengadakan perjanjian lagi, dilanggar lagi oleh orang Yahudi. Permasalahan dengan orang Yahudi mudah Rasulullah menyelesaikannya. Akan tapi di saat ada orang yang di tengah-tengah ini orang munafik. Kalau siang hari sholat dengan Rasulullah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau lagi sholat itu malas melakukan sholatnya, qamu kusala. Nah, kalau malam hari bersama orang Yahudi. Kalau ditanya orang Yahudi, ngapain kamu ke sana? Innama nahnu mustahzi'un. Kami itu hanya ngecek Nabi Muhammad saja, bukan benar-benar siapa yang duduk di sana, ya. Ini bersama orang Yahudi. Namanya orang munafik. Jadi orang munafik itu ya seperti ini. Kadang-kadang bersama kaum muslimin kayaknya baik Islam, KTP Islam, gelarnya profesor, doktor, ustaz, kiai. Itu ternyata dia itu lebih dekat kepada Yahudi, Ahmadiyah, Nasrani, lebih akrab. Dan di saat terjadi percekcokan, kalau umat Islam itu yang disakiti oleh orang Yahudi, disakiti, dikhianati seperti waktu zaman Rasulullah ini, tidak membela umat Islam. Dan di saat Nabi Muhammad ingin melakukan satu pergerakan agar mereka diam, agar orang Yahudi ditahu, dikasih pelajaran, orang-orang munafik ini yang menghalangi. Jangan, kasihan, jangan, dan sebagainya. Sehingga sampai orang munafik ini membuat satu masjid dan dananya dari Yahudi. Dananya dari Yahudi, jadi mereka makan dari orang Yahudi. Mendirikan satu masjid, namanya Masjid Diror. Masjid yang hanya untuk membuat buri saja di kalangan kaum muslimin, membuat rusak di kalangan kaum muslimin. Ini ada di zaman Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad suruh menghancurkan Masjid Diror. Di zaman ini pun ada orang munafik, perhatikan. Bak sumbangannya ini dari musuh Allah, dari Yahudi, dari orang kafir. Membuat satu lembaga, lembaga pendidikan, lembaga Islam, seolah-olah berbicara tentang Islam, pemikiran Islam, namanya Islam liberal, atau apa? Lihat. Lihat, manusia yang masuk di sini lebih akrab dengan Yahudi, Ahmadiyah, dan kafir. Perhatikan, karena sumbangannya dari sana. Jadi ini kasus ini terulang dengan sejarah zaman dulu, zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi ada ahli iman, ada orang munafik, ada Ahmadiyah yang kafir. Dan munafik ini yang mengeruskan permasalahannya.
Orang bisa baca di sini.
Semuanya paham permasalahan ini. Ahmadiyah kafir, harus kita katakan kafir. Dan kami, kita semuanya, setelah kita katakan Ahmadiyah kafir, bukan berarti harus kita bunuh, kita perangi. Akan tapi ayo kita ambil kembali. Karena mereka kebanyakan ibu-ibu yang polos, yang baik dan tertipu. Ini. Kemudian ciri Mirza Ghulam Ahmad memang betul. Mirza itu diketikkan oleh Inggris. Anteknya Inggris, dan itu bukan tuduhan. Tetapi di dalam Siratul Mahdi, sejarahnya Mirza sendiri, disebutkan bahwasanya Mirza itu hidup di keluarga yang digedekan oleh Inggris, dibiayai oleh Inggris. Bahkan Mirza sendiri sangat membanggakan Inggris, sampai mengatakan bahwasanya kebesaran Inggris adalah kebesaran jamaah kita. Kemenangan Inggris adalah kemenangan kita. Sampai mengirim surat kepada Mirza, kepada Inggris, itu dengan bahasa yang luar biasa, dengan sanjungannya. Ya sumu wal amiri, wahai yang mulia, wahai pemimpin Inggris yang mulia. Dan terus pujian-pujian, sampai mengatakan, kami telah mewajibkan jamaah kami untuk berbakti kepadamu dalam melawan a'da, musuh-musuh. Ya, ini kita ini kaum muslimin sebagai musuh. Dan itu digedekan oleh Inggris memang. Dan ini bukan tuduhan. Bukan tuduhan antara kelompok yang saling dengki, tidak. Ini diakui oleh buku mereka sendiri. Makanya kalau ketemu Ahmadiyah langsung aja tanya, saya pengen tahu sejarahnya Mirza mulai lahir sampai tua. Lagu-lagu mereka mengeluarkan. Yang benar, yang mana, yang gede, yang sejarah lengkapnya Mirza. Ragu-ragu karena busuk itu adalah sejarah perjalanan Mirza. Yang ditulis Mirza sendiri, jangan ditulis orang sekarang. Karangannya Mirza Ghulam Ahmad. Itu digedekan oleh Yahudi. Dibesarkan oleh Yahudi. Sampai menantang. Ayu ardin su'wikum wahai jamaah. Bumi mana yang bisa melindungimu? Kalau kita keluar dari Inggris. Mekah tidak akan menerima. Konstantinopel tidak akan menerima. Tahu mereka itu kalau tidak diterima karena merusak. Karena semua orang mengatakan kamu kafir. Sadar kalau mereka dikatakan kafir ini. Tapi dasar memang oleh Inggris digedekan. Dimanapun berada harus tetap hidup. Inilah yang harus kita perhatikan. Beberapa bulan yang lalu sudah kita bahas masalah ini sangat panjang lebar dan sudah diabadikan dalam bentuk CD. Barangkali ada yang ingin lebih tahu, ambil CD Ahmadiyah. Ada juga tulisan kita tentang 12 poin Ahmadiyah yang diajukan ke pusat untuk membela diri. Itu adalah poin dusta dan kita rinci satu persatu bahwasanya itu adalah kedustaan Ahmadiyah. Kemudian sunat qabliyah Jumat. Sunat qabliyah Jumat. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aduh kalau qabliyah Jumat biasanya gandengannya qabliyah Maghrib. Ada orang begitu mudah mengatakan qabliyah Jumat adalah bid'ah. Ada mengatakan qabliyah Maghrib Jumat apa bid'ah. Qabliyah Isya juga bid'ah. Aduh waktu sudah berlalu. Di situ ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Atau hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahkan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yarka'u qabla al-jum'ati arba'an. Nabi Muhammad rukuk 4 salat 4 rakaat, la yafsilu syai'in minha, tidak memisah dengan sesuatu. La yafsilu fihi fi syai'in, la yafsilu syai'un, la yusallu fihi fi la yusallu, tidak ada dipisah. Yusalli qabla al-jum'ati arba'an, salat 4 rakaat, la yafsilu Nabi Muhammad tidak memisah fi syai'in minha di dalam salat itu. Maksudnya dua rakaat sebelum Jumat dilakukan oleh Rasulullah. Yang lain mengatakan itu adalah solat tahiyat atau segala macam. Baik, akan tapi di situ juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwasanya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan dari Jabir qala, di situ dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu berkhutbah. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang datang, asallaita qabla an tajia, apakah engkau salat sebelum engkau datang? Qala la, tidak ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, fasholli raka'ataini, maka salatlah dua rakaat. Salatlah dua rakaat. Ini perintah dari Rasulullah. Ini khusus dengan kalimat Jumat. Terlepas dari itu ada dalil umum. Dalil umum itu adalah dalil yang dari situ orang faham antara qabliyah Jumat, qabliyah Maghrib dan qabliyah Isya. Ada hadis diriwayatkan oleh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan dikatakan hadis ini adalah sahih dan juga Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban bahasanya ma min salatin mafrudatin, tidak ada satu salat fardu illa wa baina yadaiha, kecuali di hadapan salat itu ada rakaatani, dua rakaat. Ini umum. tidak ada pengkhususan, tidak ada pengecualian. Tidak ada sholat fardu kecuali ada baina yadaiha itu di belakang dan di depannya. Kecuali yang dikhususkan. Dan pengkhususan itu hanya terjadi di sholat subuh dan sholat asar. Seperti yang disebutkan oleh hadis Nabi SAW. Dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Inna Nabi SAW. Inna Nabi SAW. Qal, beliau pernah bersabda wasanya. Baina kulli adhanaini. Baina kulli adhanaini. Di antara dua azan. Sholatun liman sya'a. Ada sholat bagi yang mau. Itu sholat sunnat. Antara dua azan itu, antara azan dengan iqamat. Setelah azan, sebelum iqamat, ini ada sholat yang bagi yang mau. Artinya sholat sunnat. Ini adalah dalil umum dan tidak dikhususkan. Sholat apa itu? Yang ada azannya apa? Jumat ada azannya. Sholat maghrib ada azannya. Jadi ini salah satu contoh bagi mereka yang mudah mengatakan bid'ah. Itu dalilnya apa? Ada hadisnya kok. Bukhari Muslim yang meriwayatkan. Coba suruh terjemahkan. Apa maknanya? Setiap antara azan dengan iqamat itu ada sholatnya. Sholat apa? Ya sholat sebelum sholat ini. Sholat qobliyah. Mau diartikan sholat tahajud. Sholat witir. Ya ini maksudnya. Lagi itu kok begitu mudah menyatakan waktu hanya 10 saja. Iya yang mu'akkad dengan dalil khusus lagi. Memang ada. Itu. Kemudian masalah kunut subuh ya. Kunut subuh ini adalah masalah-masalah yang masya Allah sebetulnya kita tidak, kalau kita kembali kepada masalah hadis, kepada masalah pentasahan hadis ini, nanti kita akan mengadu antara Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dengan Imam Abu Hanifah. Mereka adalah orang-orang besar. Yang jelas di dalam madhab Imam Syafi'i kunut subuh itu ada dan ada sandarannya, dan di dalam Imam Abu Hanifah mengatakan kunut subuh itu tidak ada. Kalau Imam Syafi'i mengatakan ada, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadisnya Sahih Musaddad berkata haddatsana Hammad dari Hammad bin Zaid dari Ayyub an Muhammad bin Sirin qala su'ila Anas, nanti hadis Anas yang dibahas. Ini hadis Bukhari. Ya kalau ada orang berani ngutip-ngutip Bukhari, ya utip-utip saja sana Imam Bukhari. Bukhari di sini berkatakan su'ila Anas aqadatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi Muhammad berkunut fi subhi di salat subuh? Dijawab qala na'am, benar Rasulullah itu pernah berkunut waktu subuh. Fakila lahu, kemudian ditanya, aqanata qabla ruku'i, apakah kunutnya sebelum ruku'i? Qala ba'dar ruku'i yasiran, sebelum ruku' sedikit. Ini adalah dalilnya madhab Imam Syafi'i. Dalilnya madhab Abu Hanifah ada sendiri. Jadi di sini antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i berbeda dengan dalil yang mereka miliki. Tetapi ternyata masya Allah tidak ada di antara mereka yang saling membid'ahkan. Kecuali kita ini yang bodoh-bodoh dikit-dikit bid'ah. Gara-gara enggak kunut bid'ah. Jadi yang merasa mazhab Imam Syafi'i kunut. Jadi kalau ada orang berkata, kenapa kamu kunut? Kalau jawabnya, karena saya ikut Imam Syafi'i beres. Kenapa kamu tidak kunut? Saya ikut Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah beres. Tapi kalau sudah mulai, saya tidak kunut karena dalilnya yang lebih kuat ini. Ayo, kejar saja orang ini. Tahu apa tentang hadis sampaian ini? Ngikut ya buku yang dibagi-bagi itu, yang buku kecil itu ya. Kan sok mengatakan qala Rasulullah. Sama, kalau ada orang berkunut, sok qala Rasulullah. Su'ila Anas radhiyallahu anhu aqanata Rasulullah SAW, pakai sok dalil. Dalil itu pekerjaan ulama. Sok dalil untuk merendahkan orang lain, enggak benar. Seolah-olah kalau kita mengatakan yang paling benar adalah yang berkunut karena dalilnya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila Anas radhiyallahu anhu kada. Kan enggak sengaja kita mengatakan Imam Abu Hanifah goblok, bodoh dan tolol. Kan begitu. Ini kurang ajar benar. Kita ini kelasnya mengikut ulama, kalau mazhab Syafi'i ada dalilnya. Beres. Adapun perdebatan ulama hadis Bukhari ada yang mengatakan dhaif. Muslim ada yang mengatakan dhaif. Itu kan pekerjaan para pendekar-pendekar ilmu hadis, kalau kita ngikut saja. Kemudian masalah sama dengan takhsisul Jumat, hadis salat Jumat itu artinya wajib buat semuanya kecuali yang dikecualikan. Dan itu sudah disepakati oleh ulama tanpa terkecuali dari madhab bahwasanya salat Jumat tidak wajib bagi perempuan. Salat Jumat tidak wajib bagi orang yang sakit, salat Jumat tidak wajib bagi orang yang bepergian. Ini adalah satu sudah disepakati ulama dan begitu yang kita ketemukan di dalam fikih. Kalau ada yang berusaha merubah berarti telah mewajibkan wanita untuk salat Jumat, berangkat ke masjid dan sebagainya. Atau orang sakit harus paksa berangkat ke masjid, bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi salat Jumat itu adalah wajib bagi laki-laki yang merdeka yang sehat dan beliau dalam keadaan mukim bukan bepergian. Jadi empat ini dikalikan. Laki-laki merdeka, sehat, tidak bepergian. Kemudian ada lagi ulama berijtihad di balik ini, orang yang menjaga orang sakit di rumah, ibunya sakit butuh bantuan kita, kita jaga, enggak usah Jumatan, enggak apa-apa. Atau untuk menjaga harta yang terhormat, musim penjahat, musim pencurian, di rumah ini banyak duitnya, kalau saya pergi bisa dicuri. Enggak pergi untuk sholat Jumat, tapi syaratnya harus secukupnya. Kalau cukup satu orang yang jaga satu, jangan dua. Termasuk di rumah menjaga kehormatan. Zamannya keruh, banyak pemerkosaan. Alhamdulillah, misalnya, banyak penodaan terhadap gadis-gadis. Kita punya istri di rumah, anak gadis di rumah. Kita enggak ke masjid karena untuk menjaga kehormatan. Tidak ada masalah. Dan ini telah dikukuhkan oleh ulama radhiyallahu anhum. Jadi pentaksisan ini berangkat dari paham mereka untuk mengiaskan masalah dengan masalah. Kemudian masalah terakhir ini, insyaAllah, mohon maaf waktunya terlambat. Mungkin yang lainnya tidak bisa, barangkali kesempatan lain untuk memberi apa, untuk mau menyampaikan pertanyaannya. Wahabiyah itu adalah kaum muslimin yang mengatakan bahwasanya mereka itu mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang silsilah ilmunya adalah kepada Ibnu Taimiyah dan kalau ke atas kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Sebelum kita berbicara tentang dan Imam Ahmad bin Hanbal, asal tahu mereka, beliau adalah muridnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Artinya semestinya harus ada keseimbangan antara yang Wahabiyah dengan mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, bukan saling mencaci. Artinya sebelum kita menjawab Wahabiyah, alhamdulillah lidah kita ini dijaga oleh Allah dan itu yang diajarkan oleh ulama, kita tidak mudah mencaci orang lain, termasuk Wahabiyah tidak pernah kita caci, kafir, terkutuk dan sebagainya. Ini yang harus patut kita syukuri. Kita tidak pernah mengatakan terkutuk, masuk neraka dan sebagainya. Tidak, akan tapi kita punya kaidah. Terserah itu Wahabiyah atau bukan Wahabiyah. Ada Wahabiyah atau kelompok lain, asalkan mereka itu kok dikit-dikit membid'ahkan orang lain, jika kebetulan itu di Wahabiyah juga masuk dalam pembahasan ini. Atau yang lainnya, karena ternyata ada selain Wahabiyah sendiri, juga ada yang dikit-dikit mengatakan bid'ah, enggak tanya-tanya dulu. Enggak mengatakan bid'ah, enggak tanya-tanya dulu. Kadang-kadang lucu, ada mufti besar, ternyata mengkafirkan sesuatu yang subhanallah, dalilnya itu untuk orang yang baru belajar saja sudah tahu. Ya, ada sebagian ini. Jadi alhamdulillah lidah kita tidak pernah diajari mengkafirkan Wahabiyah, mencaci Wahabiyah, karena memang yang kita berguru dari orang yang benar-benar sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada siapapun yang dikit-dikit membid'ahkan, terserah dia pakai gelar Wahabiyah, Salafiyah, Sunnah atau apa saja, kalau dia buru-buru mengkafirkan apalagi mengatakan harus ada dalilnya. Kita kembali kepada gurunya orang Wahabi, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang kembali ilmunya kepada Ibnu Taimiyah. Ini silsilahnya. Jadi kelihatannya orang yang sering mengatakan bid'ah ini adalah kelompok orang saudara-saudara kita yang mengatakan Wahabiyah, kembali ilmunya kepada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan dalam satu kitab Muswaddah, dan kami membuka betul kitab Muswaddah, betul-betul kita tercermati, karena kebetulan dulu waktu kami sekolah, kami waktu sekolah dulu itu, waktu ngambil pendidikan, waktu dulu masih mengambil pendidikan S2 kita, kita menulis tentang tulisan usul fikih. Di situ kita membicarakan tentang masalah taklid dan sebagainya, talfik, masalah usul fikih ijtihad, taklid, talfik. Di situ kita membahas masalah taklid, lalu kami menemukan di satu bukunya Ibnu Taimiyah, dalam satu kitab usul fikih satu-satunya yang kami tahu dari Ibnu Taimiyah, kitab itu namanya Al-Muswaddah. Di dalam Al-Muswaddah itu ada namanya Ibnu Syakillah. Ya karena kami bukan berguru mazhab Imam Ahmad, barangkali penyebutan Ibnu Syakillah ini salah. Ibnu Syakillah itu adalah imam dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Disebutkan dalam kitab Muswaddah itu, dalam kitabnya Ibnu Taimiyah. Suatu ketika ditanya, kapan orang baru bisa berijtihad? Ibnu Syakillah mengatakan, ditanya, wahai Ibnu Syakillah, apakah orang kalau menghafal 100.000 hadis lalu boleh berkat berijtihad? Belum. Nah, Ibnu Syakillah suatu ketika menukil perkataan Imam Ahmad. Imam Ahmad itu ditanya, mohon maaf. Imam Ahmad ditanya, wahai Imam, kapan orang itu boleh berijtihad? Dijawab oleh Imam Ahmad, lalu Imam Ahmad mengatakan kalau sudah menghafal banyak hadis. Berapa hadis Imam Ahmad? 100 hadis? 100 ribu hadis? Belum. 200 ribu hadis? Belum bisa berijtihad. Ditambah lagi 300 ribu hadis? Kata Imam Ahmad, belum bisa berijtihad. 400 ribu hadis? Imam Ahmad mengatakan, maksudnya, ya itulah baru mulai. 400 ribu hadis dihafal, baru mulai berijtihad. Yang bercerita ini Imam Ibnu Syakillah. Rupanya jamaah ini ada yang cerdas. Wahai Ibnu Syakillah, kalau orang berfatwa, berijtihad, berfatwa tidak boleh kecuali sudah menghafal 400 ribu hadis. Nah, sampeyan ini sudah di sini bertahun-tahun, hafal berapa hadis kok kamu bisa berkata berfatwa? Apa kata Ibnu Syakillah? Karena aku tidak hafal 400 ribu hadis, maka fatwaku pun saya ambil dari orang yang hafal 400 ribu hadis. Jadi taklid, maka aku ngambil dari Imam Ahmad. Lihat, tidak usah sombong kalau Rasulullah ini bersakila. Sampai Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa kalau ada orang bertanya hukum kepadamu, ini ada bukunya, yang mungkin ingin tahu bukunya kayak apa, Al-Muswaddah, satu-satunya buku usul fikih yang kami ketemui, mungkin ada yang lainnya. Ibnu Taimiyah di situ disebutkan, kalau ada orang awam itu seperti kita, tanya kepada seorang alim satu hukum, lalu kok bertanya, apa dalilnya? Kata Ibnu Taimiyah, fadribuhu, pukul saja orang ini. Tahu apa dia tentang dalil, maksudnya gitu. Sok aja ini. Subhanallah. Nah ini menantang Ibnu Taimiyah, sok dalil-dalil. Itu merusak. Orang awam kan gak ngerti. Yang penting kalau Rasulullah kadang-kadang terjemahnya dengan hadisnya beda. Terjemahnya mau hatinya, hadisnya mau lain. Nah ini, membohongi orang. Nah ini. Jadi jangan sampai, dia ada pun masalah Wahabiyah, itu adalah sekelompok kaum muslimin yang alhamdulillah kami tidak diajari mencaci mereka, biarpun kita ketemukan di buku-buku mereka, dikit-dikit mengatakan bid'ah, ya kita doakan saja, semoga mereka itu adalah mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, tapi jangan ikut-ikut membid'ahkan orang lain. Kita doakan mereka kaum muslimin, yang jelas siapapun, baik Wahabiyah atau yang lainnya, atau termasuk kita sendiri. Kalau dikit-dikit mengatakan bid'ah enggak tanya dulu, maka dia adalah ahli bid'ah. Dia adalah orang yang enggak benar. Gitu saja, selesai. Terserah dia. Tidak kami menunjuk Wahabiyah saja, tidak. Kemudian tugasnya ulama, iya. Ulama terbuka. Karena kami yang sering diolok-olok, katanya ahli bid'ah. Kami yang harus ditegur. Bukan katanya, suruh datang ke sini. Kok datang ke sini yang buat masalah ini siapa? Kami lebih dulu di sini, ibaratnya akidah kita ini lebih dulu. Kalau memang Anda amar ma'ruf nahi mungkar, datangi kami. Di rumah kami, kalau tidak punya duit, kami kirim duit untuk taksi. Sampai di rumah, dibayari nanti. Begitu ibaratnya. Insya Allah aman. Jangan menfitnah kesana kemari. Datang ke tempat, dibicarakan yang baik. Harus dengan syarat Anda pernah belajar usul fikih, pernah ngerti ilmu hadis, fikihnya pun harus lumayanlah ada bekalnya. Jangan nanti asal qala Rasulullah, kalau tidak begini, pokoknya selagi begini ya begini, ini bermasalah. Kalau sudah ketemu nanti enak, barangkali kami ini nanti betul-betul salah, kami akan ikut, tidak ada masalah. Tapi ditegur, jangan sampai di masjid itu yang dikasih tahu. Yang dirusak, yang ada di masjid, dihancurkan, dipecah belah. Ketahuilah itu berbahaya, Anda akan menjadi ahli fitnah. Tanyakan ustadznya, kalau memang amar ma'ruf nahi mungkar Anda jujur benar, sumbernya itu yang harus dipangkas, ustadznya itu yang harus dibenerin dulu. Jangan yang di kampung dirusak, pecah belah, bermusuhan. Ini saja, mohon maaf. Jadi semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita, yang Wahabiyah, yang Salafiyah, dan sebagainya. Kemudian tentang Salafi, siapa yang Salafi? Ada CD kita juga tentang Salafi, agar orang tahu apa itu Salafi. Salafi itu siapa? Dan insya Allah itu dijelaskan, ternyata kita semua ini juga Salafi. Salafi itu yang ngikut orang yang punya manhaj yang jelas kayak Imam Syafi'i. Jadi itu kita jelaskan siapa Salafi, hakikat Salafi itu apa. Mohon barangkali supaya tidak panjang di sini, bisa dilihat di tempat apa, di CD kami yang satunya tentang Salafi yang kedua. Salafi yang kedua ini saja, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan petunjuk kepada kami. Ya Allah, satukanlah umat ini. Satukanlah umat ini, ya Allah, dan jauhkan lidah kami dari mencaci orang lain. Jauhkan lidah kami dari menjelekkan orang lain. Jauhkan lidah kami, ya Allah, dari membid'ahkan orang lain tanpa dasar, ya Allah. Berikan petunjuk kepada hamba-hambamu yang tersesat di dalam bid'ah, ya Allah. Dan berikan petunjuk kepada hamba-hambamu yang sedikit-sedikit membid'ahkan orang lain tanpa dasar, ya Allah. Kami tidak ingin ada hamba-hambamu yang berasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ini bermusuhan lalu masuk neraka, ya Allah. Ya Allah, bersihkan, berikan kepada hati kami kebersihan, ya Allah, kebersihan hati. Jauhkan dari dengki urusan, dari dengki kepada sesama kami, dari dengki kepada kaum muslimin, ya Allah. Sungguh Engkau Maha Kuasa, jauhkan kami dendam kepada kaum muslimin, ya Allah. Ya Allah, jagalah iman kami, ya Allah. Saudara-saudara kami yang terjerumus dalam akidah kafir Ahmadiyah, berikan kesadaran kepada mereka untuk kembali, ya Allah. Engkau Maha Kuasa, ya Allah. Dan mereka yang ikut-ikut mendukung Ahmadiyah, ya Allah, dari kaum muslimin, ya Allah. Jika mereka orang tidak mengerti, segera kasih tahu agar mereka kembali, ya Allah. Jika mereka orang yang keras kepala, orang yang memang sengaja membangkang, ya Allah, petunjukmu berikan kepada mereka, jangan sampai mereka mati dalam keadaan kafir, ya Allah, dalam keadaan membela kekafiran. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Kuasa. Ya Allah, berkatilah pemerintah kami, berikan petunjuk kepada mereka, bimbingan kepada mereka yang memimpin kami, agar selalu bersama kami menegakkan kebenaran, menegakkan agamamu, ya Allah. Ya Allah, dan ampuni dosa kami semua, ya Allah. Jauhkan kami, ya Allah, dari segala kemaksiatan. Jauhkan kami dari kemaksiatan, jauhkan kami dari bid'ah. Jika ada di antara kami terjerumus dalam bid'ah, ya Allah, berikan kesadaran kepada kami dan tunjukkan mana yang sunnah, ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari zina yang hina dan Kau hinakan, ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang hina dan Kau hinakan. Jauhkan kami dari zina yang hina dan Kau hinakan. Yang saat ini orang tidak malu lagi melakukannya, padahal itu kehinaan. Padahal itu kehinaan, ya Allah. Jika ada di antara kami, tetangga kami, ada yang pernah terjerumus dalam hinanya zina, ya Allah, maka berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni dosa mereka, ya Allah. Jangan terus mereka larut dalam kenistaan ini. Jauhkan kami dari minuman keras. Jauhkan kami dari mengambil haknya orang lain. Jauhkan kami, ya Allah, dari memutus tali persaudaraan gara-gara rebutan warisan. Ya Allah, jauhkan kami dari durhaka kepada orang tua kami. Jauhkan kami dari perselisihan, ya Allah. Satukan umat ini, ya Allah, dalam kecintaan kepadamu. Dan panjangkan umur kami. Berikan kepada kami keistiqomahan, ya Allah. Berikan kepada kami ilmu yang manfaat. Mudahkan segala urusan kami. Jika ada yang sakit, sembuhkan. Lapangkan rezeki kami. Jika ada yang susah, hiburlah, ya Allah. Engkau lah yang Maha Kuasa. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dalam ketaatan serta sehat walafiat. Jika Engkau hendak mencabut nyawa kami, ya Allah, cabutlah nyawa kami di saat kami khusyuk sujud dalam solat kami, ya Allah. Jika Engkau hendak mencabut nyawa kami, cabutlah nyawa kami di saat kami rindu kepadamu. Jika Engkau hendak mencabut nyawa kami, ya Allah, cabutlah nyawa kami di saat kami berjuang di jalanmu, ya Allah. Jika Engkau hendak mencabut nyawa kami, ya Allah, cabutlah nyawa kami, ya Allah, di saat Engkau mencintai kami, ya Allah. Jangan cabut nyawa kami di saat kami bermaksiat. Jangan cabut nyawa kami di saat kami durhaka kepadamu. Jangan cabut nyawa kami di saat kami melanggarmu, ya Allah. Jangan cabut nyawa kami di saat Kau murka pada kami. Jangan cabut nyawa kami di saat kami, ya Allah, dalam bid'ah, ya Allah. Jangan cabut nyawa kami di saat kami, ya Allah, lidah kami menyakiti orang lain. Jangan cabut nyawa kami di saat kami durhaka kepada orang tua kami. Akan tapi, ya Allah, berikan kepada kami husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Iman, ya Allah, berikan pertobatan sebelum mati. Dan mati syahid di dalam di saat mati. Dan berikan kepada kami surga. Kuatkan iman kami. Matikan kami, keluarga kami semuanya dalam iman. Iman, iman. Tetangga kami yang mendengar suara ini, ya Allah, matikan mereka dalam iman. Iman. Senantiasa hati dan lidah kami di mengucapkan kalimat agung, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Mohon doa dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.